waɗa kena dow piiɗe ko wiite tan dey kamɓe piiɗe kolli zaman biiteeɗi guitar goo fijo woni sappo e ɗiɗaɓo wiiteengo festival dayir hitaande hikkande sigiliiɓe fijo ngo koƴƴi piiɗe googeeru gatteendu nder région on. Aitok Mohammed, ministre kawjinooɗo demal e durngol, gooto e hooreeɓe fijo ayir ngo nani ko a haali.
Inzad au niveau du massif du Hogar,
Inzad ton ley bamle Hogar e nder Tasilit no woodi du wi'ooɓe Inzad yimɓe ko sino yeggi tandedu baani ko idu woodi maana sanne. Sukaaɓe ummatoore nokkuuje jiɗuɗum sanne, ɗum waɗi ko du wartira ngam du hokke sembe. Googeeru ndu no tawa sanne nder fina tawa pelli ɗenne to du woppaama fina tawa maɓɓe
ɓutora.
Ngam hokkude ngu battu sembe, hoorejo minisiriɓe birjira fini aadaka e wallude nimɓe ɗum du saabe googeeru fiiteendu to makko ndu huunde noon ko tawa ley kulle ittanaaɗe dow innde duniyaaru.
Min gaɗi aadi wallirde gaɗol fijo ngu wakkati fuu yimɓe ummi waɗude ko hikka on gaɗi anniya hokkude linzam fina tawa pelli o sembe. Ndenne min balliran on watta googeeru du waɗi sembe. Hano no banndiraaɓe amin yimɓe leydi Algérie duwuno faa linzam o limta nder kulle ittaaɗe dow innde duniyaaru fuu.
Yimɓe e Niger warɓe to fijo ngo nde yahde leyɗe banndiraaɓe ɗe Afrika faa leyɗe Erop ngo fijo sappo e ɗiɗaɓo weliiɓe sanne.
Alors moi je suis Brigitte, française.
Miɗo wiye Brigitte, mi ƴuwana leydi France.
Je suis venue ici au festival parce que je connais bien Ifeuane. Je suis venue il y a 12 ans et j'ai été complètement séduite par cet environnement, par le peuple Touareg. Je suis en train de réaliser un rêve magnifique au milieu de ces hommes. On peut s'imagnifier, on est particulièrement bien accueillis. On est encadré, on sent qu'on est protégé.
Ce sont vraiment des très belles valeurs.
Jonde jam de région on enda